Вие слушате Радио К2, аз съм Анелия Торбова. Продължаваме програмата на Радиото Системата. Противоречи ли референдума за АЕЦ Белене на Конституцията? Какъв ще бъде въпросът на референдума и законно ли е да бъде променен вече зададения? Колко ще струва и откъде ще се финансира? Решаваш ли дебата за АЕЦ Белене за предстоящите избори? По темата казвам добър вечер на господин Теодор Дечев, съпредседател на партия Свободен народ, който е при мен в студиото. Добър вечер, господин Дечев.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Нека да започнем от тук, тъй като много мнения се изказаха по това, че референдума не е конституционен. Вие съгласен ли сте с това твърдение?
По-скоро не мога да се съглася с това твърдение. В крайна сметка, без значение дали ни харесва темата на референдума или не ни харесва, аз смятам, че истинско нещастие за пряката демокрация, че точно тук е въпрос. Но харесвани и не харесвани въпроса, събрани са 700 000 подписа, би трябвало да се проведе референдум. Някой ще каже кой ще плати. Отговорът е, че в крайна сметка демокрацията е доста по-скъпа от диктатурата.
Диктатурата е в кавички финансово-икономичен режим. Като искаме да имаме демокрация, трябва да харчим повече пари. Пряка демокрация още повече пари.
Споменахте за броя подписи над 700 000, като имаме предвид и самите реални подписи, т.е. валидните, именно 543 639. Законно ли е да бъде променян съдържанието на въпроса?
Вижте, аз не съм гледал папките с подписите, но предполагам, че всички хора са се подписвали на едни листа, на които отгоре е написан въпрос. Т.е. те са се подписали за точно конкретен референдум. Ако се промени въпроса, който го промени, би трябвало да си проведе отделна подписка. Аз разсъждавам, нали, не от позицията на някакъв велик юрист, а от позицията на здравия разум. И ще илюстрирам това с една теза, която тези дни се върти. Казват, не трябва да се пита дали трябва да се построи АЕЦ Белене, трябва да се пита дали се развива атомната енергетика в България. Значи това са два абсолютно различни въпроса, на които лично аз бих отговорил по два абсолютно различни начина. Защото не е никаква тайна, нали, че в чисто личен план аз съм много преди Бойко Борисов и неговата шайка, нали, формулирал тезата, че атомна енергетика дано на площадката на АЕЦ Козлодуй. Като моите аргументи са чисто инженерни. Аз съм строителен инженер по първо образование, запознат съм. Значи си площадката на АЕЦ Белене е сеизмично опасна. Град Свищов, който е на някакви броени километри по въздушна линия от АЕЦ Белене, е последният град в България, в който са дадени човешки жертви от земетресение. От тая гледна точка, за каквито и баластрени възглавници да си говорим, изпълнение на площадката на АЕЦ Белене, ако ще до центъра на Земята да са, сеизмичната сила си е сеизмична сила. И от тая гледна точка, аз без изобщо да се занимавам с проблема за икономическата изгодност или неизгодност на АЕЦ Белене, тъй като не желая България да става радиоактивна пустиня, бих предпочел, каквото ще се строи, да се прави на в пъти по-безопасната площадка на АЕЦ Козлодуй. Тоест, ако някой ми зададе въпроса да, за или против атомната енергетика, аз ще кажа да се развива, но в Козлодуй. А ако някой ме пита за или против Белене, аз ще кажа не желая на площадката на АЕЦ Белене да се строят каквито и да е атомни мощности. Тоест, вие виждате, че леката редакция на въпроса, т.е. отрязване на опашчицата за Белене, той става абсолютно принципно различен. Друг е въпросът, че в много държави действително са проведени точно такива референдуми. Примерно Швеция с референдум се отказала от развиване на атомната енергетика. Гласували са хората и са решили, че атомна енергетика в тази държава повече няма да се развива. Защо? Имат си някакви съображения. Всеки може да ги приема или да ги отвърли. Докато в случая с АЕЦ Белене, нали, искам да ви кажа, че според мен единствено въпросът за тютюнопушенето на обществени места разделя всички партии толкова напряко през членския им състав. Никой не може да ме убеди, че всички в БСП са за АЕЦ Белене, както абсолютно никой не може да убеди, че всички в ГЕРБ са против АЕЦ Белене. Значи това е въпрос, който излиза от партийните доктрини и хората в голямата си част имат свое лично разбиране. Примерно хората в Плевенско очакват АЕЦ Белене да създаде заетост. Те дори не си дават сметка, че Това е една до голяма степен заблуда, тъй като и работните места, които се откриват, са много по-малко, а за повечето от тях ще трябва да се търсят хора от други места, тъй като става дума за специалности, които там ги няма. Респективно пък 1989 година са правени социологически изследвания за и против АЕЦ Белене в Белене и в Свищов. Записано е в книга, обнародвана от БАН, почти 100% в Свищов против, почти 100% в Белене за. Тоест хората понякога игнорират, нали, големия проблем за сигурността, безопасността, Чернобил, Фукушима и т.н. И, нали, гонени от битовия въпрос са готови или 100% да приемат нещо, или пък 100% да го отвърлят, без изобщо да размишляват над стратегическите там измерения на българската енергетика. Така че според мен трябва да си остане така, както е зададен въпрос. Не случайно казвам според мен, защото в нашата партия тече дискусия по въпроса. Ние имаме консенсус по един въпрос, че всичко трябва да бъде на масата. Сеизмичната експертиза, оценката на английската банка ASPC, която и до ден днешен не сме видели. В сайта на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ни се размахва една PowerPoint презентация, и ако някой нарича това икономически анализ, той се подиграва с всички, дори с хората с незавършено основно образование. Нали? Да се сложи на масата експертизата на HSBC, да се каже икономически изгодна ли е, не е ли. Мисля, че и тези, които са за, и тези, които са против, искат това нещо. Тези, които са против, защото ако не е икономически изгодно, това ще бъде още един аргумент против. Нали? Тези пък, които са за, се надяват, че поне там ще хванат ръка, както се казва. Така че мисля, че по това за против обществото би трябвало да има консенсус. И другия въпрос, нали, по който, нали, в нашата партия има консенсус, нали, това е, че когато се говори фактически за пряка демокрация, действително тя наистина трябва да бъде пряка. Не може да се прави икономия от разходите за един референдум. Не може да бъде аргумент да провеждаме или не един референдум, колко ще струва. Нали, в крайна сметка, въпросът за атомната централа е така достатъчно обременителен финансово, така че този разход при всяко положение ще легитимира едно от двете решения, и това не са дадени за лудо пари.
Какъв трябва да бъде процентът държавно участие?
Вижте, значи, тук са възможни най-различни подходи. Мисля, че преобладаващата част от хората, така, които мислят като основателите на партията Свободен народ, биха предпочели контрола върху атомната енергетика да си бъде държавен. Примерно случая от Фукушима показа, че при цялото ни уважение към пазарната икономика, частния капитал, частното предприемачество, знаете, ние сме отявлени защитници на малките предприятия и прочее, понякога корпоративният интерес жертва някои неща в името на сигурността. Това е емпирично доказано. Някой ще каже, ама тя Чернобилската ЕЦ беше 100% държавна. Да, в едно тоталитарно общество е възможно и такива глупости да се случват. Но поначало бихме предпочели да бъде, нали, един проект, в който българската държава да има сериозно участие. А ако някой просто иска да дойде да си построи атомна централа на нашата територия, това почти е равносилно на това да кажем, може ли да дойда да уседна на вашата територия, за да мога с, така да речем, 50 годишна перспектива да изфърля на ваша територия ни особено опасни буклуци. Тъй като всички адепти на атомната енергетика просто забравят, че някъде трябва да даваме радиоактивните отпадъци и че Съветския съюз, в последствие Русия, нали, вече не изкупуват нашето отработено гориво, и никой в НАТО не би се съгласил да доставяме плутонии за, нали, ядрено оръжие на все пак сила, която не членува в НАТО, каквато е, нали, Руската федерация. Аз бих искал да кажа само, че ние поискахме от министър-председателя въз основа на закона за достъп до обществена информация да се огласи доклада на английската банка за икономическата целесъобразност на АЕЦ Белене. Много бързо и много учтиво ни беше отговорено, че въпросът ни е препратен към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Оттам също много бързо и учтиво ни отговориха, че въпросът ни е препратен към БЕХ, а от БЕХ мълчат продължително и грубовно. Ние отново ще отправим питането си към тях. Интересното е, че те мълчат не само на наше питане, но и на питане и на Икономическата комисия от парламента. И тук е място да кажа, много смешно е да се казва, записано е в закона, че решението за строителство на атомната електроцентрала се взима от Министерския съвет. Извинявайте, България е парламентарна република. Парламента може да реши за каквото пожелае. Парламента, ако желая, може да гласува специален закон, било за строителството на атомна централа, било за провеждането на референдум. Нали, всичко това е в ръцете на парламента, защото, за разлика от министрите, народните представители са избрани пряко от народа с пряко гласуване. Това, че нашите парламентаристи са допуснали България да пише в Конституцията, че е парламентарна република, а всъщност тя да е министър-председателска република, вече е изцяло негатив на парламента. Нали? Особено пък с такъв министър-председател, това граничи с катастрофа. Нали? Но парламентът е в правото си да реши каквото поиска. Утре той може да реши, примерно, да не прави референдум, но за сметка на това да вземе решение и всеки с явно и поименно гласуване да понесе отговорност какво ще стане. Или пък може да си дори да каже, понеже е несъвършен закона за референдумите, което всеки политолог, второкурсник може да го прецени, нали? Може дори да се направи специален закон за референдум, специално за АЕЦ Белене, защото това не става дума за фабрика за сода, лимонада и захарен памук, за атомна електроцентрал.
А самия референдум от кого трябва да се финансира? Госпожа Фидосова предложи да има пропорционално разпределение на политическите сили.
Госпожа Фидосова би трябвало да престане да се подиграва с българския народ. Има си държавен бюджет. Още не е прият бюджета за следващата година. Да имат добрината да заложат съответните суми. Ако тя иска така просто да обясни, че в навечерието на изборите ще се вземат парите на всички политически партии, които получават държавна субсидия. Разбира се, крайно незаслужено, нали? Но в крайна сметка това е закон. Нали? А след това вече ГЕРБ ще смачка всички останали с парите, които ще му дойдат от контрабанда, нали? И други такива народополезни в кавички дейности. Нали? Твърде просто е, за да бъде разшифровано. Един референдум, това е общо държавно предприятие, той може да се финансира, нали? Единствено изключително от държавния бюджет. Ако, нали, държавата смята, че не може да го финансира, да си признае, но мисля, че това ще бъде изключително смешно. Ако, примерно, утре господин Бойко Борисов, а той има пълното право за това, реши, че, примерно, положението е много тежко и той подава оставката на кабинета, какво ще стане? И не се състави правителство. Насрочват се предсрочни парламентарни избори. Тогава какво кой трябва да финансира? Партиите поквотно? Надали? Държавния бюджет, категорично. Но откъде ще ги вземат тия пари? Винаги има буфери и резерви в държавния бюджет и просто нека да не се заблуждава народонаселението с такива, бих казал, аз страшно уважавам хората от провинцията, затова няма да ги нарека провинциални, а по-скоро нискоразредни такива фидосовски хитрини.
Миналата седмица в петък президента свика консултации във връзка с националното допитване и покани само парламентарно представени партии. Беше ли редно да покани извън парламентарни партии? Все пак.
Вижте, ние не се чувстваме обидени от това, че не са ни поканили да обсъждаме този въпрос. Разбира се, на всеки би му било интересно да каже мнението си на държавния глава. Други въпрос е, че тия консултации са общо взето преливане не от пусто в празно, но просто разговори между държавния глава и парламентарно представителните партии. Както казваха едно време министрите Вълчев и Орешарски, седянка. Парламента решава. Има си правила, те казват, че трябва да се свика референдум, парламента трябва да свика референдума и да определи параметрите му в съответствие с правилата, колкото и несъвършени да са те. Държавният глава има си хас, е в правото си, нали, да каже становище, да се обърне дори към нацията. Държавният глава е в правото си да се консултира с който иска. Ако се беше намерил някой по-хитър пиар около него, той вероятно щеше да го посъветва, да се съветва и с обществените организации, и с извън парламентарните партии, нали, защо не и с изповеданията. Нали. И на този етап му е стигнало време да се срещне с парламентарните партии. Не виждам никаква причина някой да убие.
Ще повлияе ли и по какъв начин референдума за АЕЦ Белене на предстоящите избори?
Мисля, че за никого не е тайна, че определени кръгове в БСП смятаха, че това е капан, в който, нали, Бойко Борисов ще се хване и така ще понесе някакви, нали, така тежки удари на вечерието на изборите. Сега действията на правителството са толкова убедителни, нали, по отношение на рушението на авторитета му и на загубата на подкрепа, включително с въвеждането на нов данък, нали, който коментирахме, върху лихвите, върху депозитите и т.е. нататък. И положението на хората наистина е толкова трагично, нали, че той достатъчно работи срещу себе си. В дадения случай обаче у нас поне така се явява едно червейче на съмнението. Има индикации, че определени среди около министър-председателя, може би и той самия, виждат възможност за едно собствено участие в една бъдеща атомна централа. Излязаха такива материали в периодичния печат и мисля, че те първо ще излизат. Една по една излизат разни интересни връзки. Но от тази гледна точка, познавайки нрава на господин Бойко Борисов, който е колкото страхлив, толкова ялчен, нали, аз не изключвам възможността на него да му е все едно какъв ще е резултат от референдума. Ако излезе не, той ще каже, ето победихме БСП. Ако резултата е да, може би някаква дружина около него, по думите на нашия национален архетип Ганю Балкански, ще каже, сега и ние ще си уврем гагата в тая работа. Нали, т.е. може би той смята, че в двата случая, нали, той печели.
Той имаше доста непостоянна позиция по въпроса.
Не, тя не е само непостоянна, тя е и цинична, защото изявлението ние сега ще подкрепиме предложението на БСП, ако че е противоконституционно. Ако сте убеден, бе, господин Борисов, че това е противоконституционно, как ще го подкрепите? Но той казва, ще го подкрепим, та после да го отмени Конституционния съд и едно гайле по-малко. Забележителна позиция. И това нещо, дори играчите на има, няма, нали, на пазара на сит, някого не си го позволяват, но очевидно, че в Министерския съвет е възможно.
Добре, и тъй като напредваме с времето, вие на каква тема бихте предложили да се състоя един референдум?
Значи, вижте, референдуми могат да се провеждат по страшно много въпроси.
Ето, например, ВМРО предложиха днес, заедно с темата за АЕЦ Белене, да се проведе референдум и за членство на Турция в Европейския съюз.
Аз чух становището на господин Слави Бинев преди малко, да. И за да спестя време на зрителите, ще кажа, че се присъединявам към него. Смешна работа е ние да провеждаме референдум Турция дали ще влиза в Европейския съюз. Турция е страна, която е в преговори с Европейския съюз. Отворени са определен брой глави, значително по-малко са затворени. Абсолютно вярно е, че Турция има много сериозни проблеми, свързани с човешките права и не само с човешките права. И в момента, действително, този въпрос е възможно най-неактуалният, по който може да провеждаме референдум. Иначе, в едно единствено нещо две МРО са прави, в държавите с развита пряка демокрация, която безспорно най-развитата е Швейцария, наистина практиката е да се провеждат по няколко допитвания, по няколко въпроса наведнъж, именно за да се пестят пари. Аз в очите си съм виждал плакати, на които различни политически партии, обществени организации в Швейцария, нали, казват, имате 4 въпроса на референдума, нашата позиция е по първи въпрос да, по втори не, по трети да, по четвърти не. Да, там където наистина се разискват различни по сериозност въпроси, защото там дори комбинират национални с местни референдуми, там по този начин се пестят пари. Примерно в Женева, аз очите си съм видял референдум, в който първият въпрос беше национален, свързан с осигуряването на инвалидите, а следващите бяха регионални. Един от тях беше свързан с найема на летището на Женева, което е на френска територия. И свободната държава Женева плаща на Франция найем. Нали? Тоест, властта поиска от народа съгласие да плаща повече. Друг въпрос беше свързан с извинение с кучетата. Не бездомните, защото в Женева няма такива, нали, с тези, които хората наричат сайбийски. Тоест, може да се прави референдум от кучешкия въпрос до въпроса за АЕЦ Белене. Въпросът е той да е своевременен.
Коя тема бихте предложили?
Аз мисля, че в страната могат да се проведат много регионални референдуми, които ще бъдат състоятелни и наистина ще дадат ясен отговор, нали, на ясни неща. Ние тук имаме проблем, тъй като ние нямаме така нареченото второ ниво на местно самоуправление. Ние нямаме области, както дори в унитарни държави, като Франция и Полша, където има изборни областни съвети, които в някои така параметри, нали, провеждат своя собствена политика. Ние дори и това нямаме. Това също затруднява пряката демокрация. По принцип, аз винаги така съм бил привърженик на решенията взети с колкото се може по-голямо съгласие.
Да.
Нали, бих направил тогава един референдум на тема за тютюнопушенето, но съм дълбоко убеден, че някой ще спечели с 0,5% разлика.
Добре. Благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви спокойна вечер и успешна седмица.
И аз на вас и на слушателите на радиото.
Благодаря. По темата, противоречи ли референдума за АЕЦ Белене на Конституцията? Какъв ще бъде въпросът на референдума и законно ли е да бъде променен вече зададения? Колко ще струва и откъде ще се финансира? Решаваш ли дебата за АЕЦ Белене за предстоящите избори? Разговарях с господин Теодор Дечев, съпредседател на партия Свободен народ.